саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз. Берүүлөр менен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта дүйнөдө 2019 жылы абдан көп сандагы каршылык акциялары болду, жыл жыйынтыгын чыгарабыз. Ошондой эле биз жана дин берүүсүндө 2019 жылдагы диний тенденциялар менен 2020 жылдагы күтүлгөн окуяларды баяндайбыз.
2019 жылдагы диний кырдаал стабилдүү чыңалуу абалында болуп, ал мамлекеттик органдар менен диний уюмдар тарабынан дагы көзөмөлдөндү жана координацияланды.
Биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Ирандын ортосундагы абалдын курчушу бүгүн башкы темалардын бири болууда. Ирактын борбор шаары Багдадта бүгүн миңдеген адам чогулуп, АКШ армиясынын чабуулунан каза тапкан ирандык генерал менен коштошуп жатышат. Жөө жүрүшкө Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махди да катышты. Ирандын элиталык атайын аскер бөлүгүнүн башчысы Касем Сулеймани жана бир нече адам жума күнү Багдад шаарында америкалык аскерлер авиа соккусу менен өлтүрүлгөн. Пентагон расмий тастыктады бул маалыматты. АКШнын президенти Дональд Трамп ал согуш башташ үчүн эмес, согушту токтотуш үчүн жок кылынганын билдирди. Сулеймани америкалык дипломаттарга жана аскер кызматкерлерине коркунучтуу кол салууларды даярдап жаткан, биз аны кармап жок кылдык, деди Трамп. Ирандын жогорку лидери Аятолла Хамини таасирдүү командирди өлтүргөндөрдү кылмышкер деп атап, аларга жооп кайтарыла турганын эскертти. Ираннын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Маджид Тахтараванчи бул окуяны АКШнын Иран элине карата согуш акция деп атап, жооп кайтарыларын эскертти. Францияда көчөдө адамдарга бычак менен кол алган адам психикалык жактан оорулуу болгонун аныкталды. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн прокуратурасы билдирди. Жума күнү ал Париждин чет жакасында паркта сейилдеп жүргөн адамдарга кол салган. Бир адам каза таап, үчөө жараат алды. Кылмышка шектүү адамды полиция ошол жерден атып өлтүргөн. Күч түзүмдөрү азырынча бул окуяны террордук акт деп атай элек. Францияда 2015 жылы террордук чабуулдан 250 адам жашоо менен кош айтышкан. Ошондон бери өлкөдө коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Австралия токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000ден ашуун аскер кызматкерин тартмай болду. Өлкөнүн коргоо министри Линда Рейнольдс өкмөттүн мындан башка аргасы калбай калганын билдирди. Виктория жана жаңы түштүк Уэльс штаттарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Соңку айларда Австралияда 5 миллион гектарга жакын токой күйүп кетти. Кеминде 23 адам каза болуп, 100 миңдеген жаныбар жок болду. 1000ден ашуун турак үй өрттөндү. Түтүндүн айынан кээ бир райондордо өрттү абадан өчүрүү мүмкүн болбой жатат. Ал эми катуу шамал жалындын тез жайылышын шарттоодо. Континенттин түштүк чыгышында алууланып жаткан өрттүн кесепетинен борбор шаар Канберрада абанын булганышы эң жогорку нормадан 26 эсе өйдө болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев салык кызматкерлери анын документтерин туура эмес толтуруп койгон үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал Твиттердеги жеке баракчасына жазды. Өзүмдүн актыгымды далилдеш үчүн документтерди чогултум. Салыкчылар мага ашыкча сумма жазып коюп, декларацияны прокуратурага жөнөтүштүр. Ошол салыкчыларды жоопко тартууну суранам, деп билдирди Бекешев бүгүн. Буга чейин Бекешев башкы прокуратура анын салык декларациясын текшере баштаганын билдирген. Башкы прокуратура жана салык кызматы депутаттын билдирүүлөрү боюнча расмий маалымат бере элек. Бишкекте балдар арасында шахмат боюнча республикалык чемпионат өтүп жатат. Акыл таймашына 6 жаштан 18 жашка чейинки курактагы кыздар жана балдар катышууда. Катышуучулардын жалпы саны 200ден ашат. 3 январда башталган чемпионаттын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыруу салтанаты 12 январда өтөт. Кыргызстан эки белгилүү маалымат каражатынын дүйнөлүк туризм боюнча мыктуу өлкөлөр рейтингине кирди. CNN телеканалы Кыргызстанды турист катары эс алууга ыңгайлуу 20 мамлекеттин катарына кошсо, Bloomberg экономикалык жаңылыктар агенттиги 2020 жылы туризм үчүн кызыктуу боло турган 24 өлкөнүн бири деп атады. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар болду.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова улам жаңылап сайтка жайгаштырып жатат. Андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип окуп, ылдый жагына пикириңиз жазып турсаңыз болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Биздин кабарчылар 2019 жылдагы жыл жыйынтыгын чыгарышып, ошондой 2020 жылга карата божомолдорду дагы сиздерге сунуштоодо. Бул ирет алдыда кесиптешим Эленора Бешенбек кызы 2019 жылы болгон дүйнөдөгү козголоңдор, каршылык акциялары тууралуу кенен баяндап бермекчи.
Гонконгдо 100 миң деген адамды көчөгө чыгарган калайман нааразылык акциялар июнь айында башталган. Демонстранттар менен полиция аеосуз кагылышкан. Ал тургай ок атууга чейин жеткен тостополонго кылмышка шектелгендерди Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору негиз болгон. Шаар бийлиги калктын калың катмарынын кыжырын келтирген бул документти парламенттен биротоло кайтарып алган. Бирок Гонконгдо калайман нааразылык акциялары токтой элек. Эми демонстранттар Бээжиндин саясатынан чыкпаган жетекчилердин иштен кетишин, каршылык акцияларда кармалгандардын бошотулушун, ашкере күч колдонгон полиция кызматкерлеринин жазаланышын талап кылып жатышат. Гонконгдогу каршылык маанай саясий жараяндарга дагы түздөн-түз таасир этти. Соңку райондук кеңештерде шайлоодо демократиялык күчтөрдүн өкүлдөрү мандаттардын дээрлик 90% жеңип алды. Буга чейинки чакырылыштарда райондук кеңештердеги орундун 75% өкмөтчүл партиялардын өкүлдөрү ээлеп келгенин эске алганда, бул оппозициянын ири жеңиши болуп калды. Гонконгдогу жагдай Бээжин менен Вашингтондун алака катышына дагы доо кетирди. Гонконгду Британия 1842 жылы ээлеп алган, Лондон Бээжинге бул шаарды 1997 жылы өткөрүп берген. Ага ылайык демократияга жана эркиндикке кепилдик берилип, кеңири укуктагы автономия макамы кошулган. Анын өз парламенти, шайлоо системасы бар. Латын Америкасындагы эң туруктуу өлкө делген Чилидеги каршылык акциялары жол кире кымбаттаганы үчүн тутанды. Октябрь айынын орто ченинде өкмөт метронун жол киресин 50 центке, тактап айтканда 3 сомго кымбаттата турганын айткан. Тостополон башталары замат президент Себастьян Пиньеро бул чечимди жокко чыгарган. Бирок чечим нааразылык акцияларын токтото алган жок. Чилинин бир катар шаарларында көчөгө чыккандардын жалпы саны миллионго чейин жетти.
Ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre.
Президент алардын талабын укканын айтып, тополонду токтотуу максатында өкмөттү таратты. Ал ошондой эле пенсияны, айлык акыны жогорулатууга, бир топ реформаларды ишке ашырууга убада берди. Бирок демонстранттар Пиньеронун өзүн кызматтан кетишин талап кылып келишет. Калайман башаламандыктан кеминде 20 адам набыт кеткени, жүздөгөн адам жаракат алып, миңдеген демонстрант камалганы кабарланды. Чили Латын Америкасындагы эң бай өлкөлөрдүн бири болгону менен коомдогу теңсиздик маселеси азыркыга чейин курч бойдон калган. Боливияда каршылык акцияларынан улам бийлик алмашты. Президент Эва Моралес алгач саясий башпайник сурап Мексикага качып барды. Андан кийин Аргентинага келди.
Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado.
Моралес качып кеткенден кийин парламенттин жогорку палатасынын вице-спикери, оппозиция лидери Жанин Аньес өзүн убактылуу президент деп жарыялады. Моралес бул окуяларды мамлекеттик төңкөрүш деп атады. Боливиядан массалык нааразылык акциялары президенттик шайлоодон кийин башталган. Анда Ева Моралес 4-жү жол өлкө башчылыгына шайланганын жарыялаган. Анын негизги атаандашы оппозициячыл саясатчы Карлос Месса шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялап, анын тарапкерлери көчөгө чыгышкан. 60 жаштагы Моралес өлкөнү 2005 жылдан тарта башкарып жаткан жана ал Боливиянын тарыхында мамлекет башчы болгон алгачкы түпкүлүктүү элдин өкүлү болгон. Узак убактыр бою анын эл арасында кадыр баркы жогору болуп келген. Буга анын жакырчылыкты азайтууга, түпкүлүктүү элди колдоого багытталган социалдык программалары негиз болгон. Бирок соңку жылдары өлкө экономикалык каатчылыкка кептелди. Ливанда өкмөт башчысы Саад Хариринин кызматтан кетишин алып келген каршылык акциялар 16 октябрда башталган. Ал өкмөттүн WhatsApp өңдүү социалдык тиркемелер аркылуу чалууга салык киргизүү аракетинен улам тутанган. Толстополоңду басуу үчүн бийлик тиркемелерден чалууга ай сайын $6 алып туруу чечиминен баш тарткан. Бирок бул каршылык акцияларын токтото алган жок. Жүздөгөн демонстранттар кайра көчөгө чыгып, өлкөнүн экономикалык абалын оңдоону, коррупцияны жоюуну, бийликтеги элитанын жапырт алмаштырып, техникалык өкмөт түзүүнү талап кылышууда. Ливандагы каршылык акциялардын негизги өзгөчөлүгү анда кыз келиндер алдыга суурулуп чыкты. Аялдар демонстранттарды полициянын колунан сууруп алып жатышты, кол кармашып чеп болуп туруп беришти. Митингчилердин лагерлеринде турмуш тиричиликти колго алышты. Каршылык акцияларда гендер маселеси дагы көтөрүлдү. Анда аялдардын укугун коргоо, үй бүлөлүк зордук-зомбулукту азайтуу, ал тургай өлкөнүн гимндеги, биздин тоо талааларда тайманбас эркектер төрөлөт деген сапка аялдарды дагы кошуу талабы айтылды. Андан сырткары бул толкундуулор ар башка диндин өкүлдөрүнүн башын бириктире алды. Ливанда мындай элдик толкундоо 1975-1999 жылдардагы жарандык согуштан бери боло элек болчу. Иранда калайман нааразылык акциялары 15 ноябрда башталды. Ал өкмөттүн бензиндин баасын алдаганча жогорулаткан, күйүүчү майды сатууну чектеген чечимине байланыштуу тутанды. Бийлик аймакта интернетте өчүрүп койгондуктан бул окуялар боюнча нааразылык акциялар жана анда ажал тапкандар тууралуу так маалымат жок. Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө бир нече адам гана каза тапканын ырастап, 180 киши кармалганын билдирген. Иран бийлиги бул митингдер боюнча сырткы күчтөргө доомат артып келет. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Али Хаманеи баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп атаган. Эл аралык мунапыс уюму Ирандагы соңку тостополоңдо 200 ашык адам ажал тапканын кабарлаган. Батыштагы жалпыга маалымдоо каражаттары мындан алда канча киши көп өлгөнүн жазышкан. Коңшу Казакстанда бул жыл каршылык акцияларга мол болду.
Баспанага триллиондаган акчалар кетет. Хорошо. Баспана жок. Бермесин сизге, жерди бермесин. Баспана да бермесин. Онда неге все Омчка бөлүнген акчаны бермейди? Неге биздин баламыз мектепке барууна болмайды? Неге ден салгымызды сактоого болмайды? Ана балаларыбыз жок па? Менде баары бар.
Алгач узак жылдар бою үй жайдан кыйналган көп балалуу, жалгыз бой, чүрпү соорукчан аялдар көтөрүлдү. Андан кийинки нааразылык акцияларга июнь айындагы өткөн кезексиз президенттик шайлоо себеп болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болгон жүздөгөн жарандар көчөгө чыгып, ондогон киши камакка алынды.
Осы мемлекетті өзіміздің қолымызға алуға тиістіміз. Потому что именно Конституция Республики говорит, источником любой власти является народ.
Андан кийин жарандык активисттер Казак-Кытай бирлешкен долбоорлоруна каршы көтөрүлдү. Дегеле кийинки күндөрү Казакстанда Кытайга каршы маанай күчөдү. Ойгон Казакстан жаштар кыймылы саясий реформа талап кылып бир канча ирет митингке чогулду. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев мамлекеттен социалдык колдоону жакшыртууну талап кылып жаткан жарандарды сынга алып жемеледи.
Жумушу жокко микрокредит берди, ал эки сыйыр сатып ал да өзүңдү асыра. Артык сүттү сатып акча тап. Агуруудуңду эк, тамагыңды таптык, калганын базарга апарып сат. Билимиңди ал да иште. Ну что еще надо? Такого нигде в мире нету, то что мы делаем.
Азыркы президент Касым Жомарт Токаев болсо, өлкөдө жалкоолор мамлекеттен акча алыш үчүн тапкан ташыгынын жашыргандар арып баратат деп айтты. Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы казак жарандарын өкмөткө жана бийликке каршы акцияларды өткөрүүгө чакырды. Ага ылайык, ири шаарлардан нааразылык акциялар өтүп, ондогон адам камалды. Быйыл жайында Москвада шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициячыл жана өз алдынча талапкерлерди колдогон нааразылык акциялары өттү. Полиция көчөгө чыккандарды күч менен таратты жана жүздөгөн киши камакка алынды.
Калайман башаламандык уюштурду деген айып менен 10 административдик жана кылмыш иштер козголуп, ири өлчөмдө айып пулдар салынды. Эл аралык коомчулук Орус бийлигин тынч жыйынга чогулгандарга ашкере күч колдонгону үчүн айыптады. Беш адамга күч органдарынын кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып коюлуп камалды. Алардын ичинен Жашакчор Павел Устиновдун окуясы орус коомчулугунда кызуу талаш талкуу жаратты жана ал мындан улам үй камагына чыгарылды. Грузияда бийликтеги партияга каршы акциялар 14 ноябрда тутанган. Ага парламентте 2020 жылга белгиленген шайлоону пропорционалдык система боюнча өткөрүү жолдору каралган мыйзам долбоору кабыл алынбай калганы себепкер болгон. Полиция парламенттин кире беришин тосуп алган демонстранттарды кууп таратып, 10 адам кармалган. Бийликтеги грузин кыялы партиясы демонстранттардын талабын аткаруудан баш тартып, мындан ары шайлоону мажоритардык система менен гана өткөрүүнү көздөп жатканын айтты. Грузиядагы шайлоо системасын өзгөртүүчү мыйзам долбоору кабыл алынбай калганын эл аралык коомчулук айыптады. Грузияда азыр аралаш шайлоо системасы колдонулат. Парламенттеги 150 депутаттын 77 пропорционалдык, ал эми калганы мажоритардык система менен шайланат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 4-январдагы кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин 2019 жылдагы диний тенденциялар тууралуу атайын чыгарылыш тугасыз. Ирактын борбор шаары Багдадта бүгүн миңдеген адам чогулуп, Кошмо Штаттардын армиясынын чабуулунан каза тапкан ирандык генерал менен коштошуп жатышат. Жөө жүрүшкө Ирактын премьер-министри Адил Абдул Махди да катышууда. Чүйдүн Жайыл районунда жаңы жылдык тоскон күнү тамакка уулангандардын баары медициналык жардам алып үйүнө чыгышты. Францияда көчөдө адамдарга бычак менен кол салган адам психикалык жактан оорулуу болгону аныкталды. Ал Париждин көчөлөрүндө 2015 жылы террордук чабуул деп эсептелген 250 адам жашоо менен кош айтышкан окуяга күнөөлүү эле. Австралия токойдогу өрттү басууга резервдеги 3000 ашуун аскер кызматкерин тартмай болду. Кеминде бул өрттөн 23 адам каза болуп, 100 000 жаныбар жок болду. Азыркы тапта Австралиянын борбору Канберрада абанын булганышы эң жогорку нормадан 26 эсеге өйдө болуп турат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекеш салык кызматкерлери анын документтерин туура эмес толтуруп койгон үчүн жоопко тартылышы керек деп эсептейт. Бишкекте балдар арасында шахмат боюнча республика чемпионат өтүп жатат. Аларда Кыргызстан, эки белгилүү CNN жана Bloomberg телеканалдарынын дүйнөлүк туризм боюнча мыкты өлкөлөр рейтингине кирди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, биздин жаңылыктар ошондой эле бардык социалдык тармактагы баракчаларыбызга да чыгып жатат. Фейсбуктагы Кыргыз азаттык уналгысы, Твиттердеги азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактедеги азаттык чекит KG, Одноклассникидеги азаттык радиосу деген баракчаларга кирсеңиз, биздин жаңылыктарды таба аласыз. Эгерде сизде сунуш, пикир, кандайдыр бир сиз көрүп калган окуя болсо, WhatsApp-тагы 0550 988 755 урна жаздырып койсоңуз болот. WhatsApp күнү түнү иштейт. Уктуруубузду улантабыз. Жыл жыйынтыгын чыгарган макалалар, баяндар түрмөгүн сунуштап жатабыз биз. Кезек биз жана дин түрмөгүндө. Бул чыгарылышта 2019 жылга сереп салып, динге байланыштуу көрүнүштөр, тенденциялар жөнүндө айтып беребиз. Андан тышкары дин жаатындагы мыйзамдар, документтер жана иш чараларга сереп салабыз. Бул берүүнү Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Башка жылдардан айырмаланып, Кыргызстанда 2019 жылдагы диний кырдаал стабилдүү чыңалуу абалында болуп, ал мамлекеттик органдар менен диний уюмдар тарабынан дагы көзөмөлдөндү жана координацияланды. Негизинен 2019 жылдагы диний кырдаалга баа берүүдө диний чөйрөгө таасир берип, аны оң же терс жака багытталган бир нече факторлордун иштерин карасак болот. Алар төмөнкүлөр.
Биринчиден, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандыруудагы дин мыйзамын жана башка ченемдик укуктук актылардын жоолорунун негизинде диний бирикмелердин иш аракет жүргүзүүсү, жарандардын дин тутуу эркиндигине карата укугун жүзөгө ашыруу. Экинчиден, мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы өз ара мамилени калыптандырууну жогорулатуу. Үчүнчүдөн, өлкөдө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан 30 ашуун диний уюм менен аларга тиешелүү болгон мекемелердин иш аракеттерине баа берүү. Төртүнчүдөн, сырткы күчтөр менен башка өлкөлөрдүн таасири астында диний абалдын өзгөрүүсү.
2014 жылдын 14 ноябрындагы өлкө башчынын жарлыгы менен бекитилген 2014-2020 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын аткаруу багытында 2015 жылдын 9 июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтү аны ишке ашыруу боюнча иш аракеттер планын бекиткен. Аталган план 63 пункттан туруп, ар бир жылга карата алдыга коюлган тапшырмалардын негизинде мамлекеттик органдар, диний жана коомдук уюмдар менен бирдикте ишке ашырылып келүүдө. Бул жумуштарды аткаруу үчүн мамлекеттик бюджеттен бардыгы болуп 22 миллион 400 миң сом каралган. Талдоолор көрсөткөндөй, 2019 жылдын декабрь айына карата пландын 39.7% аткарылган. Аткарылып жатканы 52.4%, аткарылбаганы 7.9%.
Биз жана дин.
Дин жаатындагы базалык мыйзам катары саналган дин эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын долбоору Жогорку Кеңешке 2015-2016 жылы киргизилиш керек эле. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын демилгеси астында дин таануучулар, түрдүү диний уюмдардын өкүлдөрү менен юристтер мыйзамдын жаңы редакциясын үстүндө иштешип келген. 2017 жылы жаңыланып, толукталган мыйзам долбоору парламенттин эки профилдик комитеттеринин кароосунан ал тургай биринчи окуудан дагы өткөн. Бирок аны демилгечилер кайрадан чакыртып алган. Оңдолуп, толукталган мыйзам долбоору Кыргыз өкмөтү тарабынан 2019 жылы Жогорку Кеңештин кароосуна кайрадан киргизилген эмес.
Кыргызстанда диний чөйрөнү жөнгө салган мыйзамды 1991 жылдын 16 декабрында легендарлуу парламент кабыл алып, ал постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан эң либералдуулугу менен белгилүү болгон. Арадан 17 жыл өткөндөн кийин 2008 жылдын 31 декабрында мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Бул мыйзам дагы 11 жылдан бери өзгөрө элек.
Ал эми 2014 жылдын 4 сентябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими боюнча иштеп жаткан дин мыйзамындагы диний уюмдардын түзүүчүлөрү болгон 200 адамдын тизмеси жергиликтүү кеңештер менен макулдашуусу керек деген норма жокко чыгарылган. Бул чечимди жүзөгө ашыруу максатында 2019 жылдын 16 октябрында Жогорку Кеңеште мыйзам долбоору кайрадан талкууланып, экинчи окуудан өттү. Коомчулукта көп жылдан бери өз актуалдуулугун жоготпой келген диний билим берүү, диний окуу жайларды реформалоо, жашы жете элек балдарды диний уюмдардын катарына тартуу маселеси дагы жарым жартылай чечилди. Атап айтсак, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгып өкмөткө киргизди. Бирок жобонун тагдыры дин мыйзамынын долбоору сыяктуу эле учурда белгисиз. 2019 жылдагы актуалдуу болуп учурда чечилбей жаткан маселелердин бири бул Сирия менен Ирактын аймагында качкындар лагеринде күн кечирип, өз учурунда Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында жүргөн аялдар менен алардын балдарын Кыргызстанга кайра алып келүү. Кошуна борбордук Азия өлкөлөрдү репатрианттарды мекенине кайра алып келип, аларды коомго интеграциялоо менен реабилитация жараянын жүргүзүп жатышканын айта кетүүбүз абзел. 2019 жылдагы коомчулукта талкууну жараткан жана аны ишке ашырууга жетишилген маселелердин бири катары Ислам академиясын түзүү маселесин карасак болот. 2018 жылдын 15 ноябрында Бишкек шаарында өткөн Ислам азыркы светтик мамлекетте аталышындагы экинчи эл аралык конференцияда президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, келечекте Ислам академиясын түзүп, анын ишмердигин мамлекет өз көзөмөлүндө кармаш керек. Ата бабалар карманган Ислам дини светтик коомго, светтик мыйзамдарга карама каршы келбейт деген пикирин айткан. 2019 жылдын 9 февралында президент Сочи шаарында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукканда кыргызстандык имамдарды Татарстандагы Булгар Ислам академиясында окутууга жардамдашууну суранган. 12 февралда Путин Татарстандын экс-президенти, республиканын мамлекеттик кеңешчиси Шаймиев жана Татарстандын президенти Минахунов менен жолугушуусунда бул багытта мүмкүнчүлүктү иликтөө жана тиешелүү системаны түзүүнү өтүнгөнүн россиялык массалык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Учурда россиялык тарап менен түзүлгөн келишимге ылайык 20га жакын имамдар аталган академияга окууга мүмкүнчүлүк алышты. 2019 жылдын 11-12 декабрында президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Араб Эмирлигине жасаган визитинин алкагында Билим берүү жана илим министрлиги менен Баянын эл аралык Шейх Мухаммед Заид фондунун ортосунда Кыргызстанда Ислам академиясын куруу боюнча макулдашууга жетишилди. Бирок Билим берүү жана илим министрлиги диний билим берүү мекемесине тиешелүүлүгү, дүйнө бийлик принциптери кандай сакталат деген суроо дагы коомчулукта түрдүү пикирди жаратууда.
Биз жана дин.
Кыргыз коомчулугунда акыркы жылдары орун алган өзүнүн диний окуусун түрдүү методдор, анын ичинен агрессивдүү мүнөздө таратуу диний негиздеги чыр-чатактардын келип чыгуусуна өбөлгө түзүп келгени белгилүү. 2019 жылы диний негиздеги түшүнбөстүктөр Сыккөл облусунун Ананиев айылында православиялык мүрзөдөгү айкаш чыгаштар менен эстеликтерди бузуу, Тамча айылындагы 25 жаштагы Элдос аттуу протестант динин кармаган жигитти токмоктоо фактысы катталган.
Кыргызстанда диний бирикмелердин жана диний уюмдардын санынын туруктуу өсүшү дагы басаңдап, анын негизинде мүнөздөлгөн терс көрүнүштөр дагы токтолду. Бул өз кезегинде диний мейкиндик калыптанып, жарандар өз диний тандоосун тоскоолдуксуз жасап жаткандыгын көрсөтүп жатат.
Кыргызстандагы калктын басымдуу көпчүлүгү ислам динин кармагандыктан диний абал көпчүлүк учурда мусулмандардын башын бириктирген жана алардын диний жөрөлгөлөрүн координациялаган муфтияттын ишмердүүлүгүнөн дагы көз каранды. Башка жылдардан айырмаланып, 2019 жылы муфтияттын иши бир кылка болуп, олуттуу эч кандай өзгөрүүлөр менен чыр-чатактардан сыртта болду. Бир гана умра зыяратын туристтик компаниялардан алып же алар менен бир катарда жүргүзүү чечиминин кабыл алуусу, жума намаздарындагы баяндарды мамлекеттик жана расмий тилде жүргүзүү, сентябрь айында өз ишмердүүлүгүн тескеген уставты Адилет министрлигинен каптоодон өткөрүү сыяктуу бир катар чечимдер кабыл алынды. Ал эми башка диний уюмдар менен бирикмелер ишмердүүлүгүн өз ички тартиптери менен эрежелеринин негизинде жүргүзүп, эч кандай резонанстуу түшүнбөстүккө байланышкан маселелер келип чыккан жок. 2020 жылы болсо, диний жаттагы негизги мыйзамдар менен башка укуктук ченемдик актылар, мамлекет менен диндин мамилесин калыптандырган жаңы концепциянын кабыл алынуусу күтүлүүдө. Бул өз кезегинде учурда өлкөдөгү мамлекет менен диндин өз ара кызматташуусунун жаңы моделин иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эң негизгиси, 2020 жыл жогорку кеңешке болгон шайлоо процессине диний уюмдардын, диний лидерлердин катышуусу кандай деңгээлде болот? Дүйнөбүй мамлекеттин принциптерине дин кандай таасир этет? Же дин кандай негизде саясатташып жуурулушат деген суроолуу маселени дагы күн тартибине алып чыгат.
Биз жана дин.
2019 жылдагы диний тенденциялар тууралуу жана бул жылдын жыйынтыгын кесиптешим Канатбек Мурзахалилов чыгарды.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу угарман, ушунмен 4-январдагы кечки берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.
Бишкекте